Slăviți și binecuvântat să fie Dumnezeu, vă îndemn să ne ridicăm în picioare și dacă aveți Biblia la dumneavoastră, să deschidem Cuvântul Dumnezeu la Matei, capitolul 18, de la versetul 18 până la versetul 20 inclusiv. Matei 18, de la versetul 18. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am ales textul acesta pentru că pe lângă că noi ne-am adunat aici într-un număr frumos, eu zic. Eram acum în Moldova și ne-am împărțit la aproximativ 12, 13, 14 adunări și unele aveau 4-5 persoane. Deci noi aici suntem într-un număr foarte frumos. Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să vorbesc cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi despre o chemare și un dar. Așa cum spunea și fratele Nati la început, sunt felurite haluri, sunt și felurite daruri, lucrări, spune că sunt diferite lucrări, diferite chemări, dar vreau să vorbesc în seara aceasta despre un dar pe care Dumnezeu ar vrea să-l avem fiecare dintre noi. Îmi aduc aminte că eram în urmă cu câțiva ani la o misiune, așa cum mai mergem fiecare dintre noi, și era acolo un vas al Domnului, un proroc. Și veneau 4-5 tineri la el și eu numai am văzut că ei s-au dus la el. Și l-am întrebat pe fratele proroc, ce întrebare ți-o pus? Așa eu de felul meu sunt mai curios. Și m-au întrebat cum să primesc și eu darul prorocie sau darul vedenie sau un dar din partea lui Dumnezeu. Și mi-am dat seama că noi de multe ori vrem lucrurile acestea de la Dumnezeu, dar eu m-am uitat la faptele lor, la roadele lor. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune, îi veți cunoaște după roadele lor. Și nu se vedea în viața lor încă o naștere din nou. Încă nu s-a văzut o schimbare. Dar au vrut darul, nu? Și l-am întrebat pe vasul respectiv, ce au vrut? Zice, darul prorocie. Și cine nu vrea un astfel de dar, nu? Uitați-vă atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre ziua în care vor sta mulți înaintea lui Dumnezeu. Vorbește acolo despre mai multe daruri. Unii care vor zice, n-am prorocit. Alții care vor zice, n-am scos dragi. Alții care vor zice, n-am făcut minuni. Și sunt lucrări foarte frumoase dacă ne uităm. Domnul să le dea din belșug în adunare. Dar acolo eu nu găsesc o lucrare. Eu nu găsesc acolo oameni care să stea înainte lui Dumnezeu, Domnul să le spună, îndepărtați-vă de la mine că nu vă cunosc. Care să spună, Doamne, nu ne-am rugat noi, n-am mijlocit noi și Domnul să îi spună, de ce ați făcut lucrarea aceasta, nu? Eu nu văd acolo categoria aceasta de oameni. Sunt mulți care aleargă după felurite daruri și zbune, cum am spus. Dar un dar pe care Dumnezeu ar vrea să-l am și eu și să-l ai și tu din belșug este darul care eu personal am văzut că este cel mai nepopular în ziua de astăzi. Este darul mijlocirii. Știți de ce nu este așa de popular? Pentru că orice dar, multe dintre ele, fie că ți s-a dat darul să cânți, darul de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, darul prorocie, multe din aceste daruri sunt vizibile. Darul mijlocirii, pe de altă parte, este un dar care nu se vede. Cea mai mare parte este nascuns. Uitați-vă, vă rog frumos, la un elev, un student care trebuie să și are examene. Întrebați-l dacă ziua examenului îl face mai bun sau nu. Ziua examenului nu te face mai bun. Examenul în sine arată numai ce ai strâns înaintea examenului. Cea mai mare muncă nu este atunci când dai examenul. Cea mai mare muncă este atunci nascuns, când ești singur cu cartea. Când nici profesorul nu te vede, nici colegii nu te ved, dar acolo tu trebuie să acumulezi, să strângi tot mai mult. La cei care sunt sportivi, acum iertați-mă că dau exemplu acesta, să alergi 100 de metri, nu-i nu știu ce mare lucru, dar cea mai mare muncă este în spate, unde nu se vede munca. Dați-mi voie să vă spun că și la mijlocitori, cea mai mare muncă și lucrarea aceasta nu este una vizibilă, nu este una care aduce slavă sau care aduce înălțare omului. De aceea lucrarea aceasta nu mai este populară. Dar vreau totuși cu ajutorul lui Dumnezeu să ne uităm la început ce nu este mijlocirea. De multe ori Domnul Iisus Hristos când a vrut să vorbească ucenicilor, înainte ca să le spună ce nu este, ce este, a spus ce nu este. Pavel spune la un moment dat despre împărăția lui Dumnezeu și știm cu toți acolo spune împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Și știm, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Merge mai departe că împărăția nu stă în vorbe, deci l-a arătat acolo că nu, ce nu este. În primul rând, ce nu este mijlocirea? Mijlocirea nu este o rugăciune pe care eu 30 de minute mă rog pentru mine și la sfârșit 5 minute eu mă rog pentru aproapele meu. Ăla să nu credeți că e mijlocirea, nu e mijlocire. Mijlocire nu este când eu vin acasă, rupt de la muncă, de la școală, am investit toată ziua pentru alte lucruri și în 5 minute crezând, care e cea mai mare înșelăciune din ziua de astăzi, că trimit un telegram de 2-3 minute spre cer și tot cerul trebuie să opereze, să se pună în mișcare, că Daniel are o cauză acolo. Aia nu-i mijlocire. Mijlocire știți ce este? Mijlocire este o inimă frântă, o inimă zdrobită, care simte cu aproapele lui. Este o rugăciune care o aduci lui Dumnezeu nu pentru scopul tău. Rahela ce a spus lui Iacov? Dă-mi fi or mor. Gândiți-vă, ea nu mai s-a gândit la nimic altceva. Singurul lucru care ea mai și-l-a dorit a fost să aibă un fiu. Mijlocirea este un dor sfânt în inima unui om care s-a întâlnit cu Dumnezeu și Domnul să ne dea dorul acesta. De a înțelege greutatea mijlocirii, pentru că în ziua de astăzi mulți nu mai înțeleg. Mijlocirea și ce înseamnă? Să te poți spune în pielea aproape lui tău, să simți cu el. Pentru în Eclesiastul capitolul 3 spune acolo de anumite timpuri care în viața unui om trebuie să se întâmple. Vreau să vă dau numai scurt un exemplu. Acolo spune că tăcerea și are vremea ei, vorbirea și are vremea ei, plânsul și are vremea ei și toate lucrurile acestea și au vremea ei. Și personal de multe ori mă uimesc eu este că noi nu înțelegem vremurile. Ca un elev care merge la școală, el dacă nu înțelege vremea în care trebuie să pună mâna pe carte, el nu reușește examenul. Am citit acolo pentru că spune dacă doi se vor învoi pe pământ să ceară un lucru oarecare, îi se va da. Primul lucru ce este mijlocirea și ce este? Este o chemare a tuturor sfinților care au fost născuți din nou. Amin. Și tu și eu suntem chemați să facem slujba aceasta. Și dați-mi voie să vă citesc din 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1, spune: vă îndemn, dar, înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Mijlocirea în sine este când te pui înaintea lui Dumnezeu și pledezi. Stai înaintea lui și ceri pentru aproapele tău. Dacă să vă spun cu cât un vocabular cât mai simplu, înseamnă să cerșești mila lui Dumnezeu pentru aproapele tău. Chiar dacă pare așa un cuvânt mai greu, mai vulgar, să cerșești mila lui Dumnezeu pentru aproapele tău. Pentru că în momentul în care tu de multă vreme n-ai but, așa că nu mai te gândești la nimic altceva decât la but, sau dacă n-ai mâncat de multă vreme, ai numai în mintea ta apa, mâncarea, trupește vorbind. Un om care vede situația aproape lui său, nu se poate că el să se gândească la alte lucruri. De-aia personal mă uimesc de multe ori când văd unii oameni care mai întreabă frați, surori în vârstă, că de ce ești trist? Oameni buni, să nu mă înțelegeți greșit, bucuria mântuirii Dumnezeu o dă în viața celui ce este mântuit, dar pe lângă bucurie e ca un fel de cadou, primești ca pachet. Primești și bucuria mântuirii, dar primești și întristare. Întristare când vezi că cel de lângă tine nu este în casa lui Dumnezeu. Uitați-vă acolo unde a strigat Elisei la un moment dat, unde este Dumnezeul lui Ilie? Întrebarea este, nu este unde Dumnezeul lui Ilie, ci unde este Ilie? Unde este Samuel? Unde este Daniel care se stă în rugăciune ca în vechime? Unde sunt oamenii aceia? Probabil că vom spune că eu nu am chemarea și darul acestea de a mijloci. Spune acolo să facem rugăciuri, cere și mijlociri pentru toți oamenii. Bun. Fiecare dintre noi spune cuvântul Dumnezeu că am fost aleși de Dumnezeu să fim o preoție sfântă și aleasă pentru El. În Apocalipsa veți citi că cei care au fost mântuiți din orice limbă, din orice neam, din orice trib, au fost făcuți pentru Dumnezeu preoți, care îl vor lăuda pe El din vecii vecilor. De slujba primară, premondială a lui unui preot, este să stea în mijlocire. De unde știu lucrul acesta? Pentru că exemplul cel mai bun pe care noi îl avem, să vedem cum este o mijlocire adevărată, este la Domnul Iisus Hristos. Și ăsta este al doilea lucru ce este mijlocirea. Mijlocirea arată cu adevărat dacă tu semeni cu Hristos sau nu. Și dați-mi voie să vă citesc de la Roman, capitolul 8, cu versetul 20 și cu versetul 34. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Și din 1 Timotei, capitolul 2, de unde mai am citit, de la versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și lista poate continua. În 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 1, spune: copilașilor, să nu păcătuim, și dacă am păcătuit, avem un mijlocitor la Tatăl. Deci cel care stă între Dumnezeu și om, ca mijlocitor, pururia, în slujba marelui preot, este Hristos Iisus, lăudat să fie El. Deci a doua dovadă, Și al doilea exemplu, ce este mijlocirea? Mijlocirea arată că ești cu adevărat semen cu Hristos și Domnul să ne ajute. Și în al treilea lucru, este un dar pe care Domnul ar dori să-i dea tuturora. Este o chemare care Dumnezeu ar vrea să ți-o încredințeze ție și mie. Vreau să vă dau o scurtă imagine. Gândiți-vă numai la un exemplu. Când vom sta înaintea lui Dumnezeu, eu personal, și ăsta e încredințarea mea, nu cred că va fi o slujbă mai aspră judecată decât slujba mijlocirii. Pentru că au fost toți chemați și mulți n-au înțeles slujba. Zice să nu fie mulți învățători, pentru că știți că vom primi o judecată mai aspră. Zice, oare toți vorbesc în limbi, dar mijlocitorul Dumnezeu ar vrea să dea darul acesta tuturora. Dar oamenii nu-l vor. Gândiți-vă numai la un aspect, vreau să vă aduc ca o imagine ca să mă înțelegeți mai bine. Când voi sta înaintea lui Dumnezeu, dacă la un moment dat o să se arate filmul vieții tale și filmul vieții mele, să-mi arată mie, uite-te Daniel, de la A la Z, de la vârsta în care te-ai întâlnit cu mine, în care ai putut să percepi anumite lucruri, până la clipa în care ai murit, ăsta ți-a fost firul vieții tale. Și după asta mi arată Daniel, mai îți arăt mai încă un videoclip, iertați-mă expresia aceasta, și ăsta ar fi putut să-ți fie viața ta. Și să-mi arată acolo, să mă pună vis-a-vis de orice situație. Să-mi arată, uite-te fratele ăla care a fost în biserică, ți-am pus pe inimă să mijlocești pentru el și n-ai făcut-o. Uită-te la săracul ăla care a fost lângă tine, ai trecut pe lângă el și ai spus dacă vrea bea să muncească. Și ți-am pus pe inimă să mijlocești pentru el. Na, uită-te, el nu a fost mântuit, dar hai să-ți arăt acum ce s-ar fi întâmplat de ți-ai fi pus pe genunchi. Și să-mi arăt acolo situație după situație, prilej după prilej, rugăciune care nu le-am făcut. Și la un moment dat să-mi dau seama că amarnic m-am înșelat. Pentru că greutatea slujirii nu stă numai în vorbe, ci cei care știu să aplece genunchi în rugăciune cerând mila lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Vreau să vă dau două răspunsuri la întrebarea de ce nu mijlocim noi cum ar trebui să mijlocim. Și primul răspuns este pentru că nu ne doare pentru cei căzuți. Uitați-vă, vă rog frumos, în cuvântul lui Dumnezeu de la 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 29 și spune în felul următor. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Așa este că dacă s-ar citi de aici din față o cauză personală de a ta sau a mea și ați auzit biserica numai așa murmurând, șoptind, nu v-ați spune oare întrebarea ăștia, oare chiar se rog pentru mine? Chiar pun suflet? Chiar îi pasă? De multe ori e deranjant când te rogi pentru alții să-i strigi, nu? Când nu ești tu în cauză, pare de uneori absurd. De ce strigă oare? De ce plânge oare? De ce atâta țipite și atâta lacrimi? Știi până când punem întrebarea aceasta? Până sunt eu în cauză. Pentru că atunci mi-aș dori să strigi alții. Atunci mi-aș dori să văd lacrimile altora, să spun cu adevărat, oamenii ăștia se roagă pentru mine. Dar când nu sunt eu în cauză, atunci e deranjant. Atunci spun, de ce țipi așa de tare? Știi de ce? Pentru că un om care este născut din nou și s-a întâlnit cu Dumnezeu, ăla nu va putea să rămână nepăsător. Ăla va plânge pentru aproapele lui. Spunem de multe ori că mergem din greu mai greu. Fraților, dați-mi voi să vă spun, greutățile de multe ori devin tot mai mari. Dar nu mai ne doare. Nu mai ne doare. Vreau să vă dau un exemplu scurt și simplu. Așa este când ai durere de dinți. Lași pe o săptămână până te duci la dentist și spui, las cu o săptămână, e ok dacă simt durerea aceea. Mergi imediat, alergi cât mai repede să-ți rezolvi problema. Dacă copilul tău, fie că ești mamă sau tată, cade undeva sau lovit, care mamă sau care tată ar putea trece pe lângă el să spună, lasă că îl va ridica altcineva? Îi sânge din sângele tău, cum a spus David la un moment dat când l-a trimis preoții, spune, voi sunteți carne din carnea mea, oare să fie împiedicat venirea mea înapoi? În momentul în care este cineva drag al tău, altcumva pui problema, altcumva simți. Dar interesant este pentru că noi de multe ori nu mai ne doare, de aceea nu mai vărsăm lacrimi, de aceea nu mai plângem, că nu ne doare. Și în primul rând îmi spun lucrul acesta în dreptul meu. Și al doilea răspuns pentru care nu mai mijlocim de multe ori cu intensitatea care Dumnezeu ar vrea, este pentru că nu o vedem ca o poruncă, o vedem dacă vreți așa ca o opțiune, dacă vrei roagă-te, dacă nu, nu. Dacă nu ești în cauză, e ok, dacă nu, iarăși, bine. Uitați-vă, vă rog frumos, la Samuel, în 1 Samuel, de la capitolul 13, cum a pus omul respectiv problema cu mijlocirii. Zice de la capitolul 12, mă iertați, de la 1 Samuel 12 cu versetul 23, spune Samuel, Depart iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Și cu câteva capitole înainte, vedem în capitolul 7, de la versetul 8, și îi spune acolo poporul Israel către Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul, Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Și merge mai departe, spune: a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul a ascultat. El aici nu a strigat pentru el, a strigat pentru un popor care era vinovat, care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Noi vedem ca o opțiune. Samuel a pus aici problema: departe de mine gând să păcătuiesc împotriva ta, încetând să mă rog. În alte cuvinte, încetând să mijlocesc. Vreau să vă dau iarăși un exemplu. Cu siguranță să fiți ferm convins că cei care au cântat astăzi, cei care au făcut o slujbă, au venit pregătiți. Au avut multe repetiții care nu se văd. Dar câți dintre noi, când suntem acasă, vedem cu gândul acesta, spune: Doamne, eu astăzi va trebui să slujesc. Va trebui să aduc o jertfă înaintea ta. Dacă trebuie să predică cineva, el se pregătește. Dacă trebuie cineva să cânte, el se pregătește cu siguranță. Tânărul respectiv care a recitat poezia, 100% el a repetat acasă poezia. Domnul să-l binecuvinteze. Dar câți dintre noi mergem de acasă cu gândul: Doamne, eu astăzi va trebui să aduc o jertfă înaintea ta, și anume slujba mijlocirii. Dacă am venit de acasă cu gândul acesta: Doamne, îmi doresc cu toată inima mea să fie primită slujba aceasta înaintea ta, altcumva ar arăta mijlocirea noastră, altcumva ar arăta rugăciunea noastră. Samuel aici o striga pentru un popor care era vinovat și Domnul a dat izbăvire, slăvit să fie Domnul. Și vreau să vă aduc acum un exemplu, ba chiar două, din Scriptură, în care să ne uităm cum arată o mijlocire adevărată unui om care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și vă rog să deschideți Cuvântul Dumnezeu la Numeri, de la capitolul 16. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în împrejurimea aceea în care Core, Datan și Abiran au păcătuit, cu toții știm. Și merg numai fugitiv să ne dăm seama în ce circunstanță s-a întâmplat. Ziua următoare, după ce au murit oamenii aceia, zice că toată adunarea lui Israel, gândiți-vă, au trecut numai câteva ore probabil, vine înaintea lui Moise și înaintea lui Aaron, pe lângă că măcar ei au cârtit împotriva lui Dumnezeu, zice că a doua zi toată adunarea copiilor lui Israel, de la Numeri 16:41, a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, zicând: voi ați omorât pe poporul lui Dumnezeu, poporul Domnului. Acum, care ar fi fost atitudinea unui om care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu? Dumnezeu le spune în felul următor, versetul 44: și Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: dați-vă la o parte din mijlocul acestui adunări și îi voi topi într-o clipă, în alte cuvinte, îi voi omorâ, ca să înțelegem mai bine despre ce e vorba. Nu este vorba aici numai de o pediapsă, nu, e vorba că Domnul vrea să-i omoară. Bun, dacă eu aș fi fost în locul acela, cum ar fi fost atitudinea mea? Aș fi zis: așa merită ei, nu? S-au răzvrătit împotriva ta și împotriva noastră, nu? Uitați-vă atitudinea unui om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și a înțeles comoara aceasta a mijlocirii. Zice el: ei au căzut cu fețele la pământ și Moise a zis lui Aaron: ia cădelnița, pune foc în ea de pe altar, pune-te mâine în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei, căci a izbucnit mânia Domnului și a început urgia. Acum eu las să ne uităm câți oameni au murit în ziua aceea. Zice Cuvântul Dumnezeu că 14.700 de oameni a murit din pricina acestei urgii. V-am dat exemplu cu Domnul Iisus Hristos ca să înțelegeți care este slujba marelui preot, care este Hristos. El mijlocește între Dumnezeu și între oameni. Dar aici vedem slujba și chemarea unui om care a înțeles chemarea aceasta a unui mijlocitor. Unde s-a pus Aaron aici? Mulți când îi întreb spune că între Dumnezeu și oameni. Nu e adevărat, dacă citim. Am sărit ca să pun întrebarea și să gândim la ceea ce citim. Zice că el s-a pus între cei vii și cei morți. Oameni buni, 14.700 de oameni care au murit în ziua respectivă. Eu când citesc asta mă îngrozesc. Pentru că de multe ori mă întreb: Doamne, câți tineri să mai meargă? Câte lovituri să mai fie? Câți oameni să mai fie trântiți la pământ de diavol care își bate joc de multe ori de noi? Până noi vom înțelege chemarea aceasta. Am mers cu ajutorul lui Dumnezeu prin anumite biserici și mi-am dat seama de o chemare care Duhul Sfânt tot mai mult o face și în biserica noastră. Sunt mulți tineri care sunt luați. Sunt mulți tineri care rătăcesc pe ulițele acestei lumi. Sunt atât de multe lovituri că uneori mă îngrozesc și nu mai îți vine nici foamea și nici setea și te întreb până când. Și Domnul chiar în biserica din Arad făcea o chemare acolo prin glas profetic și a spus: voi mai lăsa cuptoruri, voi mai lăsa încercări, pentru că poporul meu încă nu înțelege chemarea, încă nu înțelege vremea în care ne găsim. Pentru că dacă am înțelege chemarea a lui Dumnezeu măreață, am intrat în post și rugăciune, am stat în mijlocire. Sunt mulți care, dacă ne uităm la o clădire când se construiește, toți vor să lucreze la fasadă. De ce? Pentru că este văzut. Nimeni nu vrea să te încuiască, nimeni nu vrea să stea. Vorbesc în termenii noștri, să înțelegem. Puțini care astăzi mai vor să mijlocească, foarte puțini care înțeleg. Dar uitați-vă ce îi spune Moise aici lui Aaron. Știi ceva? A început urgia. Fii pe pace, mergi încet, lent, nu te grăbi. Îi spune aici Moise: repede, grăbește-te, poporul este în pericol de a pieri. Domnul vorbește de multe ori și eu mă întreb câte chemări să mai fie din partea lui Dumnezeu până să luăm aminte. Ne doare de multe ori și bine că ne doare, dar pe lângă durerea pe care o avem, să punem și în acțiune. Gândiți-vă numai aici, un singur om a trimis Moise, n-o trimis aici mai mulți. Domnul Iisus Hristos, înainte ca El să înceapă vestirea Evangheliei, a fost un singur om trimis înaintea Lui. Și ce a făcut? Nu a înviat, spune cuvântul lui Dumnezeu, oameni, nu a înviat o națiune întreagă. Ioan Botezătorul a fost trimis de Dumnezeu. În Ezechiel 22, de la versetul 30, spune acolo că caut un om, nu caută popoare, nu caută oameni cu școli, oameni care să aibă un intelect foarte mare, nu. Caută un om, pe lângă să zidească un zid, nu. Să se pună și în spărtură, să înțeleagă chemarea aceasta, o chemare în care nu vei fi văzut și nu voi fi văzut. Și omul acesta a fost trimis și s-a grăbit să facă slujba aceasta. Și în al doilea exemplu care vreau să mai îl dau este din Exod, capitolul 28, cu versetul 29. Vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu despre calitățile care trebuie să le aibă un mijlocitor adevărat. Și vreau să vi le citesc. Zice de la Exod, capitolul 28, cu versetul 41: să îmbraci cu el pe fratele tău Aaron și pe fiii lui împreună cu el, să-l ungi, să-l închini în slujbă, să-l sfințești și îmi vor sluji ca preoți. Bun. Vorbește aici despre 5 verbe ce trebuie făcute. Și vreau să vi le aduc aminte fără să mai citesc pasajul în întregime. 1. Îmbrăcarea. 2. Ungerea. 3. Închinarea. 4. Sfințirea. Și în al 5-lea punct, ultimul punct, era slujirea. De ce am citit la început versetul acela în care doi, dacă vor cere un lucru? Noi astăzi noi nu cerem doi. Venim cu cauze, aducem înaintea lui Dumnezeu o cerere și mă îngrozesc, frați și surori. Doi spune acolo, dacă vor cere un lucru după voia lui Dumnezeu, îi se va da. Și astăzi vine un necaz și o nenorocire și nu strigă doi, strigă mii de biserici, strigă mii de suflete. Ebed-Melec, când a fost aruncat Ieremia în groape, spune, din pricina că a fost o mare foamete în țară, spune, mai ia 30 de oameni cu tine și scoate-l pe Ieremia din groapă. Este o lucrare care, dacă suntem sinceri, 5 bărbați cu putere, dacă au mâncat bine, îl scoteau pe Ieremia. Dar au fost sleiți de putere. Dacă am fi oameni care cu adevărat, cum spune aici, lista calitățile, dacă am cer un lucru, doi să se învoiască, Domnul al da lucrul respectiv. Și sunt convins de lucrul acesta. Numai mai important decât slujirea și mijlocirea este în primul rând să fii îmbrăcat, să fii îmbrăcat cu autoritate de sus. În al doilea lucru, să fii uns. Ce înseamnă ungere? Înseamnă să ai călăuzire din partea Duhului Sfânt. Nu mă bag unde Domnul unde nu mă cheamă. Că noi de multe ori ne băgăm unde n-ar trebui să ne băgăm și unde Domnul ar spune vino și intervină. Zice la un moment dat în Proverbe 24, izbăvește pe cel târât la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. În Iuda spune, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Slujbele care Dumnezeu ni le încredințează și nu le vrem. Al treilea lucru zice aici, să fie închinat, și în al patrulea lucru să fie sfințit. O viață despărțită de sfințenie nu poate să aducă calitate și rod în slujba mijlocirii. Dacă vrem să vedem rod în slujba aceasta a mijlocirii, în primul rând ni se cere cele 4 calități. Și dacă le vom avea, să fiți siguri de lucrul acesta. Domnul intervină. Domnul să fie slăvit pentru lucrul acesta. Și în ultimul gând cu care vreau să închei, vorbește aici despre cum să arată progresul sau slujirea unui mijlocitor. Și vorbește aici despre două lucruri care Aaron, care a fost marele preot, trebuia să le aibă. 1. Versetul 29 de la Exod 28. Când va intra Aaron în Sfântul Locaș, noi prin credință avem intrare liberă, slobodă, în Sfânta Sfintelor, slăvit să fie Domnul, prin credință în El, dar mergem mai departe, va purta pe inima Lui numele fiilor lui Israel, să pate pe pieptarul judecății ca să păstreze totdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului. Bun, vorbește despre două lucruri aici. Unu, întâi să le poartă pe inima Lui. Trebuia, bineînțeles, și să fie pieptarul acesta cu adevărat, era 12 de pietre în care fiecare nume al lui fiilor lui Israel era săpate pe pietrele respective. Dar spiritual, ce înțeleg eu de aici? Mijlocitorul trebuie să poartă necurmat numele celor care îl aduce înainte lui Dumnezeu, nu doar pe buze, pentru că nu e îndeajuns doar să îi le aduc aminte lui Dumnezeu. Trebuie să le port necurmat în inima mea, Doamne ajută-ne! Și când le aduci înainte lui Dumnezeu, dacă le porți în inima ta, altcumva te rogi. Pentru că s-aduce Duhul Sfânt aminte, uite-te pentru cel. Mijlocește pentru el. Domnul să ne binecuvânteze. Și ultimul lucru care el trebuia să-l poarte. Și iarăși vorbește aici despre trei lucruri. Unul plastic și unul spiritual. Zice că să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aaron. Iară menționează, trebuie să fie pe inima lui Aaron. Bun. Din limba ebraică, Urim înseamnă lumină și Tumim înseamnă desăvârșire. Să ne uităm pe lângă numele fiilor lui Israel, pe lângă cei care îi aduci înaintea lui Dumnezeu, mai trebuie să fie un lucru în inima ta. Nu îmi ajuns numai să cunosc, să știu lista mea de rugăciune care o aduc lui Dumnezeu. Un lucru mai trebuie neapărat și fără de lucrurile acestea nu poate fi mijlocirea ta perfectă sau desăvârșită. Primul lucru este Urim. Să ne uităm în cuvânt ce este acesta. Înseamnă lumină. Haideți, vă rog frumos, cu mine în Ioan capitolul 1 și spune felul următor. Când a venit Ioan Botezător, spune, el a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Și acum în versetul 9. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Eu înțeleg de la versetul 1 cum spune că cuvântul era Hristos. În Apocalipsa spune că avea un nume care se numea Cuvântul lui Dumnezeu. Cel care este lumina, dați-mi voi să vă spun că este Cuvântul lui Dumnezeu. Un avocat nu poate fi un avocat bun dacă el nu cunoaște legea. Eu nu m-aș lăsa la judecătorie să mă apără cineva și eu la un moment dat eu văd că se bolbărisește acolo, nu știe care e legea și îl întreb, mă, când ai făcut studiul tău? Eu când nu mi l-am terminat, mai trebuie să mai cercetez. Eu spun, du-te mai citește legea să vină după aceea să ne aperi. Nu poți să intri în bătălia spirituală fără să ai legea lui Dumnezeu în inima ta. Sunt N versetul în care spun cum își va păstra tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Iosua capitolul 1 cu versetul 8 zice că zi și noapte cugeți asupra cuvântului tău. În 2 Timotei 4 cu 2 spune la timp și ne la timp. Eu înțeleg prin versetele acestea, omul lui Dumnezeu care înțelege slujba mijlocirii trebuie necurmat să aibă legea lui Dumnezeu în inima lui și Domnul să ne ajute. Și al doilea lucru care trebuie să fie este desăvârșire. Și am vrut cât mai specific să vă explic ce este cu desăvârșirea aceasta. Pavel menționează că nu am ajuns încă desăvârșit și drept, dar el avea la un moment dat înaintea ochilor lui un lucru după care el tângea, o alergare. Și am ales câteva versete să vi le citesc și apoi vă voi spune ce este cu desăvârșirea aceasta. Coloseni 3 cu 14 zice, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. 2 Timotei 3 cu 17, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 1 Ioan 2 cu 5, dar cine păzește cuvântul lui Dumnezeu în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșit. Iacov 2 cu 22, vezi că credința lucră împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Și acum 1 Petru de la 5 cu 10, de unde s-o citit, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși. Și spune acolo, nu am citit în șibul, Dumnezeul lor cărui har. Bun, cine este acela care ne dă în suferință, în necas, în strâmtorare, puterea de a împlementi, de a face legătură între credință și faptă, pentru că vorbește aici, prin fapte, credința a ajuns desăvârșit. Singurul care ne dă putere, și asta vreau din toată inima să ne fie clar, singurul care ne dă putere să umblăm în desăvârșire este Duhul lui Dumnezeu, lăudat să fie El. Sunt două lucruri care trebuie să le ai în inima ta și primul este Cuvântul lui Dumnezeu. Ca să cunoști legea, ca să știi cum intru în mijlocire. Avram când a mijlocit pentru Lot acolo, el a apelat pentru dreptatea lui Dumnezeu. El a spus, vei nimici tu oare pe cel bun împreună cu cel rău? Zice, departe de tine gând lucrul acesta. Dar Moise cum a trebuit să mijlocească pentru cei care au fost vinovați? De ar fi apelat el, Doamne, fii drept. Dreptatea lui față de poporul Israel, exact la fel cum este pentru mine. De ne-ar fi făcut Dumnezeu după dreptatea lui. Noi nu am fi aici. Ne-a făcut după mila și îndurarea lui, slăvit să fie el. Trebuie să știi cuvântul și în al doilea lucru, trebuie să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu poți intra în mijlocire fără să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Mulți care se avântă, care vor neapărat, dar nu ne avântăm de multe ori în lucrurile care durează pe un period mai lung, nu. Noi am vrea să ne punem mâinile, să poruncim și imediat să vedem minunea, nu. De multe ori începe lucrarea lui Dumnezeu cu pași mărunți. Cheamă Dumnezeu mijlocitor și în ziua de astăzi. Numai așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine are urechi, să audă. Domnul să ne dea înțelepciune în direcția aceasta, să înțelegem chemarea măreață pe care Dumnezeu ne-a făcut-o fiecăruia dintre noi. Și cu gândul acesta, ne-am înțeles și cu fratele că dorim să facem o rugăciune și vă îndemn, haideți să ne ridicăm picioare. Să facem în direcția aceasta o rugăciune specifică, cu clocot, cu dor și să-L rugăm pe Dumnezeu, Doamne, mai dă darul mijlocirii în popor. Că e atât de mare nevoie. Mai pune în inima noastră o durere sfântă. Pe germană se numește Einebüde. O durere sfântă, o povară sfântă. Să nu poți trece pe lângă aproapele tău fără să-ți pese. Să poți să-ți faci timp de aproapele tău. Să intri în mijlocire și mijlocirea aceasta să nu fie numai o listă de cuvinte. Ci așa cum am spus, purtând în inima noastră numele fiilor lui Israel, purtând Urim și Tumim. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, așa cum stăm, intrăm în rugăciune. Amin.